Goeiedag lieve luisteraar. Verlede keer in die laaste program het ek vir jou vertel die agtergrond en so 'n bietjie van die geskiedenis en ook waar die boekie Rut in die geskiedenis inpas in die Ou Testament. Nou vandag wil ek dadelik begin met sommer die eerste hoofstuk uit die boek Rut. Jy sal opmerk die boek bestaan eintlik uit 4 hoofdele en daarom wil ek vandag die eerste hoofdeel met jou behandel. Kom ons lees vers 1 en 2, want jy sal sien, 'n mens kan eintlik hierdie hoofstuk 1 ook indeel in 3 kort gedeeltes. Die eerste 5 verse bevat die inleiding, dan vers 6 tot 14, as jy aantekeninge maak, Orpa verlaat Naomi, en dan vers 15 tot 22, Rut volg Naomi. Kom ons begin dan met die eerste 5 versies, naamlik die inleiding. In die tyd van die leiers was daar op 'n keer hongersnood in die land, en 'n man met sy vrou en sy 2 seuns het uit Bethlehem in Juda vertrek om 'n heenkomende soek in die gebied van Moab. Die man was Elimelek, sy vrou Naomi en sy 2 seuns Mahlon en Kiljon. Hulle was afkomstig uit Ephrata in Bethlehem in Juda. Hulle het in Moab aangekom en hulle daar gevestig. Nou ter inleiding oor hierdie eerste 2 verse, sou ek wou sê die verhaal van Rut, wat dan teen die agtergrond van die rigtertyd afspeel, begin hier met 'n beskrywing van hoe Rut en Naomi by mekaar uitgekom het. Dit is 'n geskiedenis vol hartseer en persoonlike leed, soos ons nou gaan begin ontdek. Jy sien die eerste paar verse, daarin vind ons dan wat genoem word die inleiding eintlik tot die hele boek, nie net vir die eerste hoofstuk nie. Die tyd, die plek, die karakters en die probleemsituasie word in hierdie paar verse bekendgestel. Die krisissituasie waarom dit in die res van die boek gaan, word eers vir ons geteken voordat die boek begin vertel. Die aanvanklike krisis, naamlik die droogte in Juda, word egter ver oortref deur die tweede krisis. Naomi en haar skoondogters bly alleen as weduwees agter. Die noodsituasie bestaan dus daaruit dat die familie van Elimelek gevaar loop om uit te sterf. En dit is om hierdie feit dat al die gebeure in die res van die boek gaan wentel die hele tyd. Hierdie eerste 2 verse leer dus vir ons Naomi, haar man en hulle 2 seuns het as gevolg van 'n hongersnood in Bethlehem na Moab toe geëmigreer. Dit word spesifiek genoem, het jy opgelet, dat hierdie Bethlehem in Juda was, om ook te onderskei van 'n dorp met dieselfde naam in die noorde van Israel. Gaan kyk gerus en Joshua, toe ons Joshua behandel, Joshua 19 vers 15. Onthou luisteraar, Moab, die buurland van Juda, was op die plateaurand aan die ooste kant van die Dooie See geleë. Omdat die gebied op die plateau 'n hoër reënval as die laagliggende Juda gehad het en ook bekend was vir sy koring en sy haweproduksie, is dit 'n logiese toevlugsoord in tye van droogte en hongersnood. Maar alhoewel kontak met Moab in 'n sekere gedeelte, soos byvoorbeeld daar in Deuteronomium 23 verbied word, blyk dit nou dat die verhaal eerder by ander gedeeltes, soos Deuteronomium 2, ook in Genesis 19 vers 37, met 'n meer positiewe gesindheid teenoor die Moabiete afsluit. Met ander woorde, daar was nie net vyandskap nie, daar was ook wel 'n bepaalde mate van toegeneentheid. Is interessant die eerste vers wat vir ons stel die tyd van die leiers. Nou, toe ons die boek Rigters behandel het, sy nog onthou, die leiers verwys eintlik na die rigters. Die rigters was geesvervulde leiers deur wie die volk gelei is in die tyd voor die instelling van die koningskap. Die land waarna hier verwys word in die eerste vers is natuurlik Palestina. En nog meer spesifiek word hier van die suidelike deel, naamlik Juda, gepraat. Die belangrikste saak, liewe luisteraar, waarop die tydsaanduiding afstuur was, so staan dit daar, dat daar hongersnood in die land was. Nou vir Palestina met sy onseker reënval was droogte en hongersnood natuurlik geen vreemde verskynsel nie. Van Bethlehem af lees ons het hierdie mense gekom, geleë ten suide van Jerusalem, en daar was 'n man, so staan daar, sy vrou en hulle 2 seuns wat vanweë droogte weggetrek het om 'n tydelike heenkome in Moab te soek. Moab tussen hakies is geleë in die Transjordaanse gebied, met ander woorde as jy na die kaart kyk aan die regterkant van die Jordaanrivier, direk oos van die Dooie See. Die Moabitiese hoogland is vrugbaar en dit kry ook goeie reënval. en daarom is dit veral geskik vir graanverbouing en het dit ook goeie weiding. Die tweede vers het vir ons gesê, nou is juist na hierdie gebied toe, dat Elimelek en sy familie getrek het. Hulle was afkomstig, het ons gelees, uit Efrata in die nabyheid van Bethlehem. Net soos ons in die Nuwe Testament lees, ne, dat daar herders was in daardie omgewing van Efrata, direk in die omgewing van Bethlehem, wat na hulle skape omgesien het in die nag. Maar goed, kom ons kyk hier by vers 3 tot by vers 5. Toe Naomi se man Elimelek sterf, het sy na twee seuns alleen agtergebly. Die twee seuns het later getrou met die Moabitiese meisies Orpa en Rut. Naomi en haar seuns het omtrent 10 jaar in Moab gebly. Toe haar twee seuns Mahlon en Chilion ook sterf, het sy alleen agtergebly sonder haar seuns en sonder haar man. Jy merk dadelik op wat 'n toevlugsoord vir hierdie familie moes gewees het, word 'n plek van onheil, want 'n dubbele slag tref haar arme ou Naomi hier. Eers sterf haar man, Elimelek, en daarna sterf haar twee seuns ook, Mahlon en Chilion. Nou is dit eintlik ironies, liewe luisteraar, dat Naomi en haar gesin na Moab toe moes verhuis ter wille van brood. Maar dan word sy en haar skoondogters van hulle broodwinners ontneem. Die voorgeskiedenis vertel dus van drie krisisse in die loop van 10 jaar, waardeur Naomi telkens van iets of iemand ontneem is, totdat sy en haar twee Moabitiese skoondogters heeltemal alleen oorbly. Wat haar saak nog verder bemoeilik het, is natuurlik die feit dat die weduwees, weeskinders en vreemdelinge tot die drie sosiale kategorieë van mense behoort het, wat as regspersone nie getel het nie, en dus hulpeloos was om hulle self te kan handhaaf. Want jy moet onthou, volgens die wette van oud Israel, was hierdie mense onder die beskerming van God. Tereg ontstaan die vraag by die leser, wat gaan nou gebeur? Sal God Naomi en haar skoondogters te hulp kom? Want kyk die krisis waarin hulle beland het. So die eerste ramp is natuurlik nou die droogte in hulle eie land. In Moab, daar waar hulle nou gaan woon, die tweede ramp wat vir Naomi tref, toe haar man en later ook haar seuns sterwe. Maar wat wel vir my interessant is, as ek na hierdie vers 3 en 5 nog 'n slaggie kyk, dan is dit dat dit beklemtoon word dat Naomi alleen agtergebly het. Sy en die twee Moabitiese skoondogters, met wie haar twee seuns intussen getroud is, het alleen agtergebly. In die boek Rut, luisteraars, word geen oordeel uitgespreek oor Mahlon en Chilion se huwelike met Moabitiese meisies nie. Daarom het ek vir jou net daarop gewys, daar was heelwat 'n sagter houding al teenoor die Moabite as vroeër. Die belangrikste saak, sou ek sê, wat hier tuisgebring moet word, is dat Naomi en haar skoondogters as hulpelose weduwees alleen agtergebly het. Die krisis bestaan dus, lyk dit vir my, veral daarin dat die familie van Elimelek gevaar geloop het om uit te sterwe, en dat daar geen kans op 'n nageslag vir hulle oorgebly het nie. Dit het vir ons gebring aan die einde van die eerste 5 versies van hoofstuk 1 wat oor die inleiding as agtergrond vir ons inligting gegee het. Nou kom ons by die tweede afdeling hier in hoofstuk 1, dit is vers 6 tot 14 en dit is die kort verhaaltjie wat dan handel oor Orpa wat van Naomi verlaat. Kom ons lees dit hier van vers 6 tot by vers 14 en miskien moet jy daarna oplet dat die verhouding tussen Naomi en haar twee skoondogters in hierdie episode onder die loep gaan kom. Verder word die wyse waarop die twee skoondogters teenoor Naomi se voorstelle oor die toekoms reageer met mekaar gekontrasteer. So jy moet oplet, die een skoondogter gaan sus optree en die ander een presies die teenoorgestelde. Kom ek lees die eerste twee versies, namelijk vers 6 en 7. Toe sy verneem dat die Here vir sy volk uitkoms gebring het deur vir hulle 'n goeie oes te gee, het sy na skoondogters klaargemaak om van Moab af terug te gaan. Sy en haar skoondogters het saam vertrek uit die plek waar hulle gebly het, op pad na Juda toe. Nou in hierdie twee verse, liewe luisteraars, sal jy dadelik opmerk wat die hooftema van die boek, dat goddelike leiding en menslike verantwoordelikheid mekaar nie uitsluit nie, op 'n besondere manier vergestel. Jy sien die uitdrukking God het aan sy volk uitkoms gegee wat ons hier kry, is eintlik 'n tegniese term wat die optrede van God teenoor sy verbondsgemeente beskrywe. Nou binne hierdie verbondsverhouding besoek in aanhalingstekens besoek God sy volk om hulle te seën of om hulle te straf. Toe Naomi nou hoor dat God sy volk ook daar in Bethlehem geseën het deur aan hulle brood te gee, neem sy die inisiatief en besluit sy om terug te gaan na haar eie land toe. Haar skoondogters maak saam met haar klaar om na Juda toe te vertrek. Daarom, liewe luisteraar, lyk dit vir my hierdie twee verse 6 en 7 staan eintlik in baie skerp kontras met die vorige. Want daar word nou beskryf hoe dat hulle gaan teruggaan na Juda toe, juis waarvandaan hulle gevlug het. Hier gaan dit dus om voorbereidings wat getref word om weer na Juda toe terug te trek. En die rede wat aangevoer word is dat Naomi verneem het, en anders het gehoor, dat daar in Juda reën geval het en dat die droogte verbreek is. Daar is dus weer 'n lewensmoontlikheid. Is dit nie ironies nie? Hoe sy na die land van die Moabiete getrek het om te oorlewe en nou kan sy weer terugtrek, want in Juda het dit gereën. Jy sien, die eerste noodsituasie, onthou jy nog die droogte, is deur die Here opgehef. En daarom word die terugtog na Juda nou aangepak. Naomi se skoondogters vertrek saam met haar. Die gedeelte wat nou gaan volg in die volgende verse, bestaan dan hoofsaaklik uit gesprekke tussen Naomi en haar skoondogters. Want onthou, hulle reis te voet. En daarom kan ons nou ook van daardie gesprekke so ietsie hoor. Terwyl hulle so op die pad is, praat hulle met mekaar. Ek lees by Rut 1 vers 8 tot by vers 10. Toe sê Naomi vir haar twee skoondogters, julle moet liewe teruggaan na julle ouer huise toe. Mag die Here sy liefde aan julle bewys, sodat julle aan die oorledenes en aan my liefdes bewys het. Mag die Here vir julle elkeen weer 'n goeie man en 'n heenkome gee. O, was hy nie 'n baie vrygewige vrou nie. Sy sê, julle kan in vrede gaan, bly by julle mense, ek sal alleen teruggaan na Juda toe. Nou sê die Bybel verder, toe sy van hulle wil afskeid neem, het hulle begin huil en vir haar gesê, nee, ons wil met ma saam gaan, na ma se volk toe. O, is my wonderlike gedeelte hierdie. Maar jy sien, nadat hulle vir die reis gereed gemaak het en op die punt was om te vertrek, tree Naomi nou eers met haar skoondogters in gesprek. Sy moedig hulle aan om na hulle eie ouer huise, in die Hebreeus staan daar letterlik, hulle moederhuise toe, terug te gaan. En twee redes vir Naomi se versoek kom in haar gesprek na vore. Ons het dit nou net gelees. Die eerste rede is dat sy hulle die sekuriteit van 'n gelukkige getroude lewe gun. Dis nie elke skoonma wat dit doen nie, hoor. Dit sal hulle eerder in hulle ouer huise en binne hulle eie land kan bewaarheid as wanneer hulle saam met haar sou gaan. Daarby, tweedens, wens sy hulle toe dat die Here in dieselfde mate aan hulle liefde sal bewys as wat hulle aan hulle mans en aan Naomi self bewys het. Die woordjie wat met liefde vertaal is tussen hakies, liewe luisteraar, is deel van die verbondsterminologie waarmee die band tussen God en sy volk beskryf word in die Bybel. Aangesien hulle trou en lojaal teenoor hulle mans en teenoor Naomi was, is dit ook haar wens en haar gebed vir hulle dat hulle dieselfde liefdestrou van die Here sal ervaar. Namate Naomi hulle toegespreek het, het sy hulle ook gesoen. Maar hulle het gehuil staan daar. Hulle het geweier om van haar afskeid te neem. Ons kry dus in hierdie eerste gesprek wat ons hier lees, luisteraars, dat Naomi by haar skoondogters aandring om terug te draai na hulle ouer huise toe. Sy verwag nie dat hulle hulle eie land moet verlaat om saam met haar na 'n vreemde land toe te trek wat hulle eers ken nie. En het jy opgemerk, behalwe die opdrag om terug te gaan, het Naomi dan ook hierdie wonderlike gebed vir hulle in gedagte dat die Here hulle sal seën en op 'n baie, baie mooi manier vir hulle sal voorsien in die toekoms. Maar die skoondogters weier om terug te gaan en om te draai na Moab waar hulle gebore is toe. Hulle is bereid om alles op te offer en om saam met Naomi na Juda toe te gaan wat hulle nie ken nie. En dit bring ons dan hier by vers 11 tot by vers 13. Maar Naomi het weer vir hulle gesê, gaan terug my dogters, waarom sou julle saam met my wou kom? Het ek nou enige hoop om seuns in die wêreld te bring, sodat julle met hulle sou kon trou? Gaan asseblief maar terug, my dogters. Ek is te oud om weer te trou. En selfs al sou ek nog hoop hê vir myself, al sou ek vannag by 'n man slaap, al sou ek nog seuns in die wêreld bring, sou julle kon wag tot hulle groot is? Sou julle julle intussen onderhou daarvan om weer te trou? Dit is onmoontlik, my dogters, nie. Nee, my lot is swaarder as julle sin. Die Here het teen my gedraai. Nou 'n mens kry hier 'n vrou wat regtig, so lyk dit vir my, bietjie moedeloos is. En ons lees boonop dan ook in die 14de vers: toe het Naomi se skoondogters weer begin huil. En Orpa, en nou mooi oplet luisteraar, en Orpa het van haar afskeid geneem, maar Rut het by haar gebly. En sien, in hierdie verse lees ons 'n hele paar belangrike dinge. Want Naomi gebruik 'n tweede argument om hulle te ontmoedig om saam te gaan. Sy wys hulle op die onmoontlikheid dat sy self aan hulle mans sal kan verskaaf, want sy sê, ek is te oud. Ek kan tog nie nog weer twee seuns in die wêreld bring, een man vir julle elke een nie. Buitendien, sê sy, selfs as dit moontlik was, dan sou julle te lank moes wag totdat hulle groot is en as julle self al oud. En almal naby aan haar, sê sy, loop natuurlik gevaar om ook daardeur getref te word. Alhoewel hierdie argument, luisteraars, Naomi se bitterheid teenoor die Here so 'n bietjie openbaar, span dit tog die kroon op haar onselfsugtigheid. Maar dit is ook die deurslaggewende argument wat Orpa laat besluit, ek gaan liewer omdraai. Maar het jy opgelet in die verhaal? Rut, wie se naam bo aan die boekie staan, Rut daarenteen, besluit om haar eie belang tweede te stel en saam met Naomi verder te stap terug na Juda toe. En die res van die verhaal illustreer dus, ons gaan volgende keer daaroor ook nog verder gesels, hoe Rut, nie teenstaande Naomi se waarskuwing, maar as gevolg van haar loyale optrede teenoor haar skoonmoeder, die sekuriteit van 'n huwelik en die vreugde van 'n nageslag ervaar het later. Dit is dus vir ons van belang, liewe luisteraar, dat jy en ek, as ons die verhaal lees, die deurslaggewende argument van Naomi waarom haar skoondogters moet terugdraai, dat ons dit sal raak sien. En Naomi doen presies dit. Sy begin so 'n bietjie aan haarself te dink. Sy sê vir haarself, maar as ek nou daar in Juda kom, ek gaan niemand daar ken nie. En hier in Moab, dis my eie mense. Ek kan terug na my eie mense toe, meer nog. Ek is 'n kinderlose weduwee. Dalk kan een van my Moabitiese vriende met my trou en dan kan ek dalk nog selfs 'n nageslag hê. Met ander woorde, Naomi werk met haar rede. Sy sê vir haarself, dis dom dat ek teruggaan. Rut werk met haar hart. Sy is verknog aan hierdie skoonmoeder van haar. Sy was lief vir sy seun, al het sy seun gesterwe. En daarom besluit sy, sy sal saam met Naomi verder gaan. Sy het haar man en haar twee seuns afgegee. Vir haar is daar geen hoop meer nie. Dit sou vir jonger vrouens onsinnig wees om saam met haar te kom. En daarom het ons gelees in die 14de vers, toe het Naomi se skoondogters weer begin huil. En Orpa het van haar afskeid geneem, maar Rut het by haar gebly. En hier sien ons dus die reaksie van die skoondogters. Orpa en Rut word hier baie skerp kontrasterend teenoor mekaar geteken. Orpa besluit om terug te draai na haar eie land en haar eie mense toe. Rut, aan die ander kant, identifiseer haar ten volle met Naomi se noodsituasie. Sy demonstreer haar liefde deur te kenne te gee dat sy saam met Naomi wil gaan, hoewel Juda, waarheen hulle op pad is, vir haar natuurlik 'n totaal vreemde land is. Ons het dus in hierdie gedeelte, broers en susters, die eerste twee kort verhaaltjies nou klaar behandel. Eers was daar die inleiding en tweedens was daar Orpa wat nou van Naomi verlaat het. En dan vandag die laaste derde kort verhaaltjie hier in Rut by die eerste hoofstuk. Mens kry daardie verhaal van vers 15 tot by vers 22. Rut volg vir Naomi. Nou, hierdie gedeelte, liewe luisteraars, bevat dan die beslissende gesprek tussen Naomi en Rut en dit beskryf ook hulle aankoms in Bethlehem. Kom ek lees dit vir jou. Vers 15 tot by vers 19a. Toe sê Naomi, kyk, jou skoonsister het teruggegaan na haar volk en haar gode toe. Gaan jy nou ook saam met haar terug? Maar Rut het geantwoord, moet my nie dwing om van u af weg te gaan en om te draai nie. Want, en is baie wonderlike gevleelde woorde hierdie luisteraars, want, sê sy, waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk, u God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf en daar sal ek begrawe word. Ek lê 'n eed af voor die Here. Net die dood sal ons skei. Naomi het besef dat Rut vast beslote was om saam met haar te gaan en sy het opgehou om haar te probeer ompraat. Hulle twee is toe saam Bethlehem toe. Nou, dit is baie interessant, liewe luisteraars. Hulle loop die pad, want hierdie skoondogter van haar het besluit, ek gaan die hele pad, res van my lewe, saam met my skoonmoeder om haar by te staan. Al is dit so dat ek van my eie mense moet afskeid neem. En dan die laaste paar versies van vers 19b af. Met hulle aankoms in Bethlehem was haar groot opgewondenheid in die stad en die vrouens het gesê, maar dis mos Naomi. Hierop het Naomi vir hulle gesê, moet my asseblief nie meer Naomi noem nie. Noem my Mara, want die Almagtige het die lewe vir my bitter gemaak. Kyk, daar is nog 'n geval van etiologie, ne? Noem jy dit in die taalkunde. Die lewe is vir haar bitter, en daarom sê sy, noem my Mara, wat bitterheid beteken in die Hebreëse taal. Sy sê vers 21, my lewe was vol toe ek hier weg is, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom noem julle my nog Naomi? Die Here het dan teen my gedraai, die Almagtige het 'n ramp oor my gebring. So het Naomi uit Moab teruggekom, en Rut, haar Moabitiese skoondogter, was by haar. Hulle het in Bethlehem aangekom aan die begin van die gasoes. Dit blyk dus, liewe luisteraar, dat hierin ook vir ons 'n baie belangrike betekenis in lê. Naomi se aankoms wat eintlik, wat sou ek sê, 'n klein opskuddingkie veroorsaak het daar in Bethlehem, veral onder die vrouens. Naomi kom naamlik terug sonder haar man en haar kinders. En sy word vergesel van 'n vreemde uitlandse vrou wat sy onder haar vleuels neem. Jy en ek mag nou miskien vra, liewe luisteraar, wat beteken hierdie verhaal vir ons in ons tyd, die stukkie van die verhaal wat ons gedoen het. Jy sien, die boek Rut is 'n verhaal en moet daarom in sy geheel gelees word om sy boodskap werklik te kan verstaan. Daarom het ek in die vorige program eers vir julle die hele verhaal vertel. Tog het van die belangrikste temas nou reeds in hierdie eerste hoofstuk na vore getree. Een daarvan byvoorbeeld is die verskil wat menslike loyaliteit en liefde in tye van krisis en nood kan maak. En sien, liewe luisteraar, hierdie eienskappe is deugde wat 'n dieper dimensie aan ons menslike bestaan verleen, omdat dit 'n weerspieëling is van die optrede wat God in die verbondsverhouding van sy volk verwag. Ons moet in ons verhouding teenoor die Here anders optree as net met die redenasies wat ons kan uitdink, omdat daar 'n verhouding tussen ons en die Here is. Terwyl Naomi hierdie positiewe gesindheid van Rut miskyk, word sy deur haar bitterheid verteer en probeer sy om God vir haar lyding verantwoordelik te maak. O, jy en ek moet tog nooit toelaat nie, liewe broer en suster, dat bitterheid en teleurstelling ons blind maak vir positiewe geleenthede nie. Daarom, as ons die eerste hoofstuk van hierdie boek lees, dan is die een ding wat vir my dadelik na vore spring tussen die reëls van die Bybel hier, die menslike emosie wat hier na vore kom. Vir die Here is dit baie belangrik. Miskien nog belangriker as wat dit was in die verhouding tussen Rut en haar skoonma Naomi, dat jy en ek in al ons optrede altyd ons liefde vir die Here in gedagte moet hou. En hoe het hy nie vir hierdie twee vrouens in hulle getrouheid en hulle loyaliteit aan hom later met seëninge tegemoet gekom wat hulle nooit verwag het nie. Maar daaroor gaan ons so die Here wel volgende keer praat. Liewe broer en suster, liewe luisteraar na ons program, die Bybel vir vandag. Ek groet julle in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Tot volgende keer. Tot ziens.